Эзекия ханның мөргүлү. Ассирийлер 721 жылда соңгу күрүнөнү эжеле болгош. Израилчилерни Ассирия же көчүрүпкөн соңда улу көбөс мурнуу күрүнө Иудея бурганның ачы тузазы биле 103 ашык жыл 10 айда турган. Эзекия Иудей хаанларның преси турган. Эзекия чурту Иерусалимге черби тосчыл жагырган. Эзекия Иудей хаанларның эң экизи болган. Чүгө дерге Моисейни тамжыштыр берген бүгү айтышкынарны күйсөдүп. Дерге жаякчыдан ойталава. Ол түрзү бурганларга мөгөйөр чорук биле демиселде келен. Хамык түрзү бурганларны узуткан, базы чонну тирик бурганга идегеринче кайгырып турган. Эзекия Ассири ханның чагыргазынын адаандын үнгеш, аңа паран болорун соксадыкпан. Анчан Ассири хан Сенахирим Эзекияга кажанып, ол түжүп берсин деп негебе келейин. Хан Эзекия же чорткан жагазынга Иудей ханның бурганга идегенин улуурга биле шоодуп, Ассирияга чугаажак чагыртырын негеп турган. Ожуру чүдел дейрге, толгандыр турар бүгү күрүнөлөр оң чагыргазынын адаанже кире берген база кандык даа бурганнар оларга Сенахиримнин күчү күчүнгө удур туржурунга тузалава. Эзекия чагааны алгаш бурганнын өргөөсүн же чоркпон. Аңа хан дээрги чаякчынын мурнунга чагааны часкаш мынча деп мөргөө келин. О дээрги чаякчы! Херувимнер карында саадан Израилдин бурганы. Сен чер телегенин бүгү күрүнөлөрүнгө тың жаңгыз бургансын. Чер биле дээрни сен жаягансын. Дээрги чаякчы, кулаң эктиргеш тыңнак көрөм. Дээрги чаякчы, караң ашыткаш көрүп көрөм. Тирик бурганы торамчыласын дейш, Элжиндер жордукпан Сенахиримнин сөздөрүн тыңдап көрөм. О, дээрги чаякчы, шынна болгай. Ассириянын хаандарынын олчондорунун чурттары биле кады хозураткаш. Оларнын бурганнарын от чабуктап, узуткап кааны шынна болгай. Чүгө дээрге ол бурганнар болса бурган эбес. Акиже холу кылган ыяш база таш ышкажыл. Ам дээрги чаякчы, бурганыбыз, бесте тайзынның холундан адырып көрөм. Чер делегейнин бүгү күрүнөлөрү дээрги чаякчы сени тың жаңгыз бурган деп билип алсын. Дээрги чаякчы Эзекия ханның мөргүлүн тыңнак баш. Оң ыдыктык адыңга удур торамчылалы деш ассирийлерни кезеткен. Олар аштырышкынга табарышкан.